Απόψε θα ήθελα να είναι το τρίτο μέρος περί ακαθίστου. Όπως ξέρετε, έχουμε μιλήσει δύο ομιλίες, τους δύο στάσεις. Αν μπορούσαμε να κάναμε άλλες δύο, ώστε να ολοκληρώναμε όλο αυτό το περιεχόμενο του ακαθίστου ινού, χοντρικά βέβαια, στα 24 γράμματα, όχι στα επιμέρους θέματα, στα χέρια. Στα δύο πρώτα, όπως ξέρετε κι εσείς, μιλήσαμε τα θέματα, μάλλον μίλησε εδώ ο υμνογράφος και εμείς απλώς παρακολουθήσαμε το θέμα της συλλήψεως, των περιστατικών γύρω από τη Θεοτόκο, πώς αντέδρασε, πώς αντιμετώπισε ο Σιμεών, ο Ιωσήφ, την υπόθεση, πώς ο Θεός επενέβη, πώς εν τέλει εκράτησε κοντά του τη Μαρία και διεικόνισε έπειτα στην όλη αυτή υπόθεση. Στη συνέχεια μας παρουσίασε τα γεγονότα στη Βηθλεέμ, μας παρουσίασε τα γεγονότα με τους μάγους, πως οι μάγοι οδηγηθέντες από τον Θεόν δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη και έφυγαν για την πατρίδα τους, και τέλος μας μίλησε τα του Σιμεών του Θεοδόχου, μέλλοντος Σιμεώνος, απελθόντος του παρόντος αιώνος του απατεώνος. Και έκλεισαν τα περιστατικά τώρα αυτά. Τώρα καταπιάνεται πάλι με το θέμα της Θεοτόκου, με τον υπερφυσικών αυτών τοκετών και με μια νέα κατάσταση, διότι δεν έγινε η σύλληψη όπως γίνεται η συνήθις σύλληψη των ανθρώπων, διότι αν, όπως είπαμε και άλλοτε, ο Χριστός ήταν ο Σωτήρ, μάλλον ο Μεσσίας, ήταν φερμένος κατά τον τρόπο που έρχονται οι άνθρωποι, θα ήταν κι αυτός ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τους άλλους και θα είχε κι αυτός ανάγκη θεραπείας. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, λέγει, εάν, λέει, εξ σπέρματος ο Σωτήρ, κάποιος τον έσπηρε και όχι το Πνεύμα του Άγιον, ούκην κενός άνθρωπος, δεν θα ήτο, λέει, κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, με αλφαγιώτα κενός, και των αμαρτανών τον σωτήρι. Δεν θα μπορούσε. Ευρισκόμεθα συγκεκριμένως τώρα στην αρχή της τρίτης στάσεως, που είναι το νη γράμμα, και λέγει εκεί, νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Έκαμε, λέει, μια νέα δημιουργία ο δημιουργός, και φανέρωσε σε μας τα πλασματά του. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, τούτο, λέει, το έπραξε με το να γεννηθεί από μια κοιλιά η οποία δεν εσπάρει. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ένα πράγμα, λέει, παράξενο έγινε. Εγεννήθη από μία κοιλία η οποία δεν εσπάρει αφενός, αφετέρου όταν γεννήθη την άφησε άφθορον, για να θαυμάζει, λέει, ο καθένας βλέπων και να υμνεί και να βοά και να χαιρετά στη συνέχεια την Παναγία ως άνθος της αυθαρσίας, ως στέφος της εγκρατείας. Δηλαδή ούτε εδέχθη αλλά ούτε υπέστη. Δηλαδή ούτε εδέχθη κατά το ανθρώπινο την σποράν, ούτε υπέστη κατά το ανθρώπινο την φθοράν. Γι' αυτό έγινε ένα καινούριο πράγμα, μια καινούρια μέθοδος. Δεν ξανά την είχε δει ο ήλιος, ούτε πρόκειται να ξανατηδεί. Διότι η υπόθεση εξασπόρου συλλήψεως της Παρθένου μια φορά έγινε. Χριστός μια φορά ήρθε στον κόσμο, τώρα θα ξαναέρθει, θα έρθει όχι να γεννηθεί, αλλά για να κρίνει τον κόσμο. Τώρα είναι ένα πράγμα, λέγει, παράξενο. Και τη χαιρετά, μάλιστα, κατά τέτοια έννοια, μου επιτρέψετε ένα χαίρε να σας πω, χαίρε της Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα. Ξέρετε τι θέλει να πει εδώ, αυτό που λέει χαίρε της Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε σύ που μας δίδεις μια εικόνα το πώς θα ζούμε μετά την Ανάσταση. Χαίρε των αγγέλων των δύο εμφαίνουσα. Χαίρε εσύ που με το άσπυλο βίο σου φανερώνεις και το βίο των αγγέλων. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τα σαρκικά. Πράγματι ενήργησε κατά έναν παράξενον τρόπο που δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Το πιο κάτω ακριβώς γράμμα, στο ξύ, ομιλεί πάλι με το ίδιο πνεύμα όπως βλέπω και συγκεκριμένος για τον τρόπο της συλλήψεως και της γεννήσεως, ότι και συνελήφθη και γεννηθεί κατά έναν παράξενον τρόπο, και για να γίνει μια τέτοια θυσία θα πρέπει να το προσέξουμε και να το εκτιμήσουμε. Αυτό μάλλον διδάσκει. Λέγον το εξής, ξένων τόκων ειδώντες, επειδή είδαμε λέει μια ξένη παράδοξο σύλληψη και γέννηση, που ασφαλώς αυτή έγινε για το χατήρι το δικό μας, διότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσε, εφόσον ο άνθρωπος εκείνο που έχασε στα μονοπάτια της αμαρτίας ήτανε η ζωή, δεν μπορούσε αυτή τη ζωή να αντιλάβει ή μη μόνον από την ίδια τη ζωή, από τον αρχηγό της ζωής. Τι υπέστη ο Αδάμ και η Εύα όταν ημάρτησαν? Απεκόπησαν από τον Θεό. Απέθανον πνευματικά. Ποιο είναι το φάρμακο του θανάτου? Η ζωή. Ποιος έχει τη ζωή? Ουδέ οι άγγελοι έχουν ζωή. Έχει ο Αβραάμ ζωή? Ποιος έχει ζωή? Όλοι μετέχουν τη ζωή. Δεν είναι η ζωή. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε η αυτοζωή. Ήρθε ο ίδιος. Όταν κάνει την προσκομιδή το πρωί ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς και βγάζει τον αμνόν, το Χριστό δηλαδή, να τον βάλει στο δισκάριο, ξέρετε τι λέγει? Συν της άλλης, ούδε άγγελος, ούδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Κανένας δεν μπορούσε να μας σώσει, διότι δεν είχε το φάρμακο για να μας σώσει. Αυτό που έλειπε από τον άνθρωπο, έλειπε η ζωή. Σήμερα ο κόσμος, αν δεν μπορεί να εκτιμήσει τι είναι ο Χριστός στη ζωή του και στην πρόσφερο και στην αιώνιο, είναι γιατί δεν ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια. Τι του λείπει, τι λείπει από τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ο άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο δεν έρχεται ζωντανός, έρχεται νεκρός. Έχει φυσική ζωή, του λείπει η πνευματική ζωή. Αυτή την πνευματική ζωή του τη δίδει ο Χριστός εν το βαπτίσμα. Αν πιστέψει και ταφεί, γιατί βάπτιση είναι ταφή, και ταφή τον ανιστά. Από εκείνη την ώρα και έπειτα ο άνθρωπος ζει πνευματικός, μετά τη βάπτισή του. Από εκείνη τη στιγμή βλέπει διαφορετικά. Γρηγορότερα ήτανε σαν ένα κουτάβι που γεννιέται τυφλό. Όχι με φυσική ζωή, με πνευματική ζωή. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να καταλάβει και να εκτιμήσει τι δουλειά κάνει η Εκκλησία του Χριστού, τι δουλειά κάνουν οι ιερείς του, τι δουλειά κάνουν και τι προσφέρουν τα μυστήρια. Αν θα λάβει δε υπόψη του παράλληλα μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στο Δαβίλ, στον 50ο ψαλμό, μπορεί να βοηθηθεί. εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς με η μήτυρ μου. Πώς εσύ λες ότι είσαι, είναι αγγελούδι το παιδί σου που θα πεθάνει αβάφτιστο? Δεν είναι αγγελούδι καθόλου. Είναι ένα μαύρο κάρβουνο η ψυχή του. Ναι, μεν έχει φυσική ζωή, αλλά μέσα η πνευματική του ζωή δεν είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, ο ίδιος ο Θεός, να γεννηθεί για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Έπρεπε ο σωτήρ να είναι έξω του τρόπου της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται στην κοιλιά της μητέρας του από το σπέρμα του πατέρα του. Εκεί είναι. Εννοούμενο το οάριον με το σπερματοζωάριον κάνουν ζωή. Αυτό όμως, εάν δεν αναγεννηθεί, δεν ταφεί να γεννηθεί ξανά, τι θα έχουμε? Θα έχουμε κόλαση, θάνατο. Είναι, όπως σας έχω πει κάποια άλλη φορά, σαν το σπέρμα που ρίχνουμε του πορτοκαλιού και περιμένουμε να βγάλει πορτοκάλι. Και εντούτοις δεν βγάζει πορτοκάλι, βγάζει νερατζιά. Και την εμβολιάζουμε για να έχουμε πορτοκαλιά. Έτσι είναι και το σπέρμα του ανδρός. Έτσι είναι το σπέρμα του ανθρώπου. Παίρνουμε ένα κόκαλο από ελιά και κάνει αγριλιά. Και την εμβολιάζουμε για να γίνει ελιά, για να φάμε ελιές από την ελιά. Έτσι είναι και το σπέρμα του ανθρώπου. Είναι άγριο, είναι νεκρό, λόγω της αμαρτίας. Και όλοι οι άνθρωποι που έρχονται από τον Αδάμ, διότι εξενός αίματος πάντες, έχουμε την ανάγκη αυτού του εμβολιασμού. Γι' αυτό και ο Κυριός μας, όταν συνομίλησε με τον Νικόδημο, που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, του είπε: Νικόδημε, εάν δεν γεννηθείς εξ ύδατος και πνεύματος, δεν πρόκειται να πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό σε νόμισε, διότι είπε στην αρχή, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, και νόμισε αυτός ότι θα πρέπει να ξαναμπεί στη κοιλιά της μητέρας του. Λέει, μπορώ εγώ γέρος όν, λέει, τώρα, λέει, σε αυτήν την ηλικία να μπω στη κοιλιά της μάνας να ξαναγεννηθώ? Δεν λέω, λέει, γι' αυτό. Εξίδατος και πνεύματος. Κολυμβήθρα είναι δεύτερη κοιλία. Ο άνθρωπος έχει δύο γεννήσεις. Στη μία έχει την φυσική γέννηση που γεννάται από τη μητέρα του. Στην άλλη έχει την υπερφυσική γέννηση. Στο ένα γεννάται και στο άλλο αναγεννάται. Στις γυναίκες πιάνετε το προζύμι και αναπιάνετε το προζύμι για να ζυμώσει. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Δεν είναι αρκετό το να γεννηθεί ένας άνθρωπος, αλλά πρέπει να εμβολιαστεί με Χριστόν. Αυτό έκαμε εδώ. Προκαιρού προετών, όταν υπήρχαν τα αμπέλια στα σπάτα, σε έξαρση, πάθανε φιλοξήρα. Και τι έκαμανε? Φέρανε από την Αμερική εμβόλιο, όχι από εδώ. Απ' έξω φέρανε εμβόλιο για να κεντρώσουν, για να διατηρήσουν αμπέλια. Όχι από εδώ τα μολυσμένα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Οποιοςδήποτε άνθρωπος κι αν είναι, φόσον είναι απόγονος του Αδάμ, όχι ο Αβραάμ, όχι ο Ισαάκ, όχι ο Δανιήλ, οποιοςδήποτε, όποιον νομίζετε εσείς μεγάλων και δίκαιων όποιον του Θεού, το σπέρμα του ή το αμαρτωλό. Πώς ερχότανε από την κοινή λίμνη. Ας παραδεχτούμε ότι ο Αδάμ είναι η λίμνη του Μαραθώνος. Και ο κόσμος είναι όλες οι βρύσες, όλοι οι κρουνοί που υπάρχουν στην Αθήνα. Αν εκεί είναι δηλητηριασμένο το νερό, όλοι οι κρουνοί δεν θα έχουν νερό δηλητηριασμένο. Πού θα βρεθεί το αδηλητηρίαστο? Ο οποίος θα είχε ανάγκη ιατρού. Και ισχύει αυτή η γνώμη που σας είπα του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Λέει λοιπόν, όπως μας είπε εδώ γρηγορότερα, ότι έδειξε καινούρια κτήση, έφτιαξε μια καινούρια δημιουργία, ένα καινούριο πλάσμα σήγαγε στον άνθρωπο για να τον σώσει. Έκαμε τόσα πράγματα. Συνελήφθη κατά παράξενο τρόπο και γεννήθη κατά παράξενο τρόπο. Δεν διέφθερε τη μητέρα του όταν την άφησε άφερο και κατά την σύλληψη επίσης δεν την έκανε ένσπορον, άσπορος. Δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ήρθε ο Σωτήρη. Έπειτα λέει από αυτά λοιπόν τα παράξενα πράγματα που έκανε ο Θεός για σένα άνθρωπε και για μένα, λέγει, νέον ξένων τόκων ειδώντες, βλέποντες αυτό το παράξενο πράγμα, ξενωθώμεν του κόσμου. Ξενωθώμεν. Δηλαδή να αποξενωθούμε από τον κόσμο ή δυνατόν. Διότι όταν γίνεται μια τέτοια μεγάλη θυσία για τον άνθρωπο, πόσο άνθρωπος αδιαφορεί και προσκολάται στον κόσμο και νομίζει ότι είναι μόνο για εδώ τη γη αυτή και ζει σαν σκουλίκι γύρω από τη σάρκα του χωρίς να βλέπει τίποτα άλλο, ότι έχει κάποιον υψηλότερων προορισμών. Διότι αυτός που ήρθε από εκεί επάνω εδώ και επισκέφθη τον άνθρωπο, ήρθε για να τον πάρει τον άνθρωπο, να τον μεταφέρει κοντά του. Όταν ο άνθρωπος όμως σύρεται γύρω από το σαρκείον του και από τίποτα άλλο, δεν μπορεί να σηκωθεί να πετάξει. Γι' αυτό λέγει, ξένων λοιπόν τόκων ειδώντες, ξενωθώμεν του κόσμου, ή δυνατόν δηλαδή, το νουν εις τον ουρανόν μεταθέτες. Τι λες, ώστε εκείνη η πατρίδα μου. Δια τούτο γαρ άλλωστε, ο υψηλός Θεός επί της γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο λέει κατέβει εδώ. Βουλόμενος θέλων ελκύσε προς ημάς τους αυτοβόντας αλληλούια. Αυτός λέει η θέλησε να πάρει εμάς επάνω, γι' αυτό εκατέβηκε κάτω για να μας τραβήξει, να μας ελκύσει, να μας σηκώσει δηλαδή. Από εδώ που είχαμε πέσει οι μηχανείς για να μας πάει εκεί. Αυτά είναι που λέγει εδώ. Τώρα, στο όμικρον γράμμα, ακριβώς λίγο πιο κάτω, λέγει ακριβώς πώς έγινε αυτό. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ο Θεός έφυγε από τον ουρανό και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος και εκεί πέρα δεν έμεινε κανένας. Τα άφησε έτσι. Και ήρθε να βρει τον άνθρωπο. Έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι παράξενα. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς, στους ανθρώπους. Για να είμαι εδώ εγώ, δεν είμαι στο σπίτι μου αυτή την ώρα. Δεν είμαι στο γραφείο, δεν είμαι κάπου αλλού. Ή εσείς για να είστε εδώ δεν είστε στα σπίτια σας. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει όμως στο Θεό. Τα είναι στους ανθρώπους. Αυτά γίνονται στους αγγέλους. Αυτά γίνονται στους δαίμονες. Αυτά γίνονται στους Αγίους. Αυτά γίνονται στην Παναγία. Δεν έχουμε πανταχού παρουσία εμείς. Ο Θεός όμως είναι πανταχού παρόν. Δεν επιτεύει ότι κατέβει εδώ και έγινε άνθρωπος, ότι δεν έμεινε και εκεί. Αυτό λοιπόν το ξέρει αυτός καλύτερα από εμάς. Και μας το διδάσκει στο μικρό γράμμα του ακαθίστου. Και λέει, όλος είναι εν της άνω. Ολόκληρος λέει είναι εν της άνω. Και τον άνω ουδόλος απήν. Και δεν εγκατέλειψε τίποτα ποτέ από εκεί από τη θέση του. Απερίγραπτος λόγος. Δεν έφυγε ποτέ από τον πατέρα. Όσον υπήρχε πατέρας και υπάρχει πατέρας, υπάρχει και Υιός ταυτόχρονα. Και πνεύμα Άγιο. Και όπου το πνεύμα και ο Υιός και ο πατέρας. Και όπου ο πατήρ και ο Υιός και το πνεύμα. Είναι παράξενο αυτό. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή. Ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Δεν μετέβει από εδώ εκεί, στην κατάβαση έγινε. Δηλαδή τι έγινε. Καθήμενος ο Θεός στο θρόνο του, άπλωσε το χέρι του στους ανθρώπους. Χωρίς να φύγει από το θρόνο του. Άπλωσε το χέρι του στους ανθρώπους. Να πιαστούν οι άνθρωποι από το χέρι του να βγουν πάνω. Χωρίς να φύγει από τη θέση. Ωραία έχει μια ευχή η εκκλησία μας. Όταν γυρίζει μέσα από τα Άγια, εκεί λέγει μέσα στα άλλα ότι και με τον Πατέρα είσαι και με τον ληστή στον Παράδεισο και στον Άδη απανταχού ο απερίγραπτος, δηλαδή δεν υπάρχει μέρος που να μην είσαι ταυτόχρονα. Αυτό είναι εκείνο που λέμε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών όταν λέμε το βασιλεύ ουράνιε. Αυτό λοιπόν ακριβώς λέει εδώ. Αυτός που ήρθε κάτω δεν άφησε τίποτα επάνω άδειο. Ήτο και εκεί. Και έκαμε λέγει στην κατάβαση θεϊκή. Ού μετάβαση τοπική γέγονε. Δεν έφυγε από εδώ και τα άφησε άδειο και πήγε εκεί. Και εκεί ήτο και εδόγητο. Αυτά βέβαια είναι παράξενα για εμάς τους ανθρώπους και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα καταλάβει με τη λογική. Γι' αυτό του έχει προσφέρει την πίστη. Την πίστη, την οποία πίστη εμείς την έχουμε εξωστρακίσει περισσότερη και την έχουμε αντικαταστήσει με τη γνώση. Και κάθε πράγμα που δήθεν οι γνώσεις δεν μας το πληροφορεί, γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς πάντοτε, είναι άπειρα πράγματα τα οποία τα πιστεύουμε. Γιατί αν δεν τα πιστεύαμε, δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πουθενά. Ούτε να ταξιδεύσουμε, ούτε να μορφωθούμε, ούτε να επιτύχουμε τίποτα. Τα πιστεύουμε. Αλλά δεν έχουν σχέση με την ψυχή μας εκείνα. Εγώ έφυγα, για παραδείγματι, να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Εάν δεν πίστευα ότι δεν είναι τρελός ο πιλότος, εάν δεν πίστευα ότι πράγματι έχει ελεγχθεί το αεροπλάνο, εάν δεν πίστευα στους νόμους της επιστήμης, θα ανέβαινα επάνω, θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα. Έφυγα, πήγα στο Αγρίνιο το Σάββατο. Εν επιστεύθην πού? Σε έναν άνθρωπο που το ξέρω. Πίστεψα όμως ότι αυτός είναι οδηγός, χωρίς να ξέρω ούτε το όνομά του ούτε τη φάτσα του, να με πάει. Πήγα στο Ρίο, πήγα στο Φέριμπορ και θάλασσα τεραστία. Εν επιστεύθην όμως στους νόμους της φύσεως, στους νόμους και την ικανότητα του οδηγού, του καπετάνιου, ότι θα μας βγάλει πέρα. Το ίδιο έκανα και σήμερα που γύρισα. Εάν όλους αυτούς τους έπαιρνα να τους πάω στο τρελοκομείο να τους εξετάσω αν είναι τρελή για να πάρω πιστοποιητικό. Αν εγώ ήμουν στη θέση, γιατί δεν είμαι στη θέση, να εξετάσω το αυτοκίνητο, να εξετάσω το φεριμπόρ, να εξετάσω αυτά, θα είχα πάει πουθενά? Και όμως τα πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Τα πιστεύουν. Πώς ξεκινάς και μαθαίνεις γράμματα? Σου λέει ο δάσκαλος, αυτό είναι α και αυτό είναι β. Και βούα βά κάνουν. Δεν το ρώτησα όμως γιατί λέγεται α και γιατί λέγεται β. Ούτε γιατί κάνουν βου και αβά. Δεν τον ερώτησες. Και έτσι προχώρησε. Ό,τι δεν έχει σχέση με την πίστη και τη σωτηρία της ψυχής σου, όχι απλώς το πιστεύεις, αλλά το χάθεις. Ό,τι έχει σχέση με την ψυχή σου, γιατί? Και κατεβάζεις τώρα το μυαλουδάκι σου για να λύσεις τα θέματα αυτά. Σας είχα πει κάποτε ότι υπάρχει σε ένα απόκριφο Ευαγγέλιο γραμμένο ότι ένας δάσκαλος των ημερών του Χριστού μας, που ήταν μικρός ο Χριστός μας, τον ζήτησε από τον πατέρα του να το μάθει γράμματα. Λέει, είσαι έξυπνο παιδί, του λέει Ιωσήφ, να μου το στείλεις, λέει, να το μάθω γράμματα. Και πήγε ο Κυριός μας μικρός στο δάσκαλο. Και άρχισε να του λέει περί α και λοιπά. Του λέει υποκριτά, του λέει ο μικρός, ο Κύριος. Δεν ξέρεις το α, λέει. Τι πάει να πει α, λέει. Πες μου τι πάει να πει α για να καθίσω να μάθω τα γράμματα. Δεν ξέρω να το απαντήσει. Και άρχισε το Χριστό μας να του λέει περί του α, τι είναι το α. Ορισμούς που να έρθει το κεφάλι σου έτσι. Τους έχω γράψει σε ένα βιβλιαράκι μικρό κοινό που λέγει που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Όλα πίστη. Χωρίς την πίστη δεν γίνεται τίποτα. Πίστη γλυκό, αν δεν πιστεύεις ότι το έχουν προσέξει. Τρως έξω, ψωμί παίρνεις, θα πάνε να το εξετάσεις στο χημείο του κράτους να δεις αν έχουν βάλει δηλητήριο μέσα. Διαπίστεως το παίρνεις και τρως. Διαπίστεως τα πάντα. Όμως όταν φτάνεις στο θέμα του Χριστού, θα σε διαλύσω κάτω, θα σε κάνω κομματάκια να μάθω τι είσαι. Πώς λέτε. Όταν τον διαλύσεις, δεν θα τον έχεις. Εσείς ακούτε τώρα τον Παναγόπουλο, έτσι, και βλέπετε τον Παναγόπουλο. Αν με πιάσαμε κάνετε κομματάκια, δεν θα έχετε τον Παναγόπουλο. Έτσι είναι και το θέμα του Θεού. Για να βρείτε πώς σκέπτομαι, πώς ενεργώ, τι κάνω, τι φτιάχνω. Έτσι είναι. Και τούτος ο άνθρωπος, ο εγωιστής αυτός, θέλει να βρει πώς. Και η Παναγία μας είπε, πώς έστε με τούτο. Ξέρω εγώ, λέει, να σου πω. Ή θα το καταλάβεις εσύ αν σου το πω. Έχουμε εμείς ανάλογο ράφι να δεχθούμε τη σοφία της θεότητος. Πώς ενήργησε και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπήκε, λέει, και βγήκε. Πώς την άφησε, λέει, Παρθένα. Πού το λέει αυτό? Το λέει η Γραφή, έτσι. Η ίδια η Γραφή δεν λέγει ότι ο Χριστός το εκλειμένων των θυρών εισήλθε. Πώς εισήλθε και εκλειμένων των θυρών και πώς εξήλθε από την κλειδαρότρυπα. Πώς έγινε. Δεν έφαγε μαζί με τους δύο κυρίους αυτούς προς Εμαούς στο σπίτι. Δεν έκοψε τον άρτο και τους έδωσε και έγινε άφαντος. Πώς έγινε άφαντος. Δεν έφυγε από εκεί και όταν πήγαν οι άλλοι μέσα στο υπερόν και λέγανε τον είδαμε και εμείς έτσι έτσι την κλάση του άρτου. Να σου και κλεισμένο των θυρών ξανά μέσα. Πώς έγινε. Μα Θεός είναι. Θα διορθώσουμε και το Θεό. Θα κάνουμε αδύνατο και το Θεό για να μπορέσει να το ερμηνεύσει μια πρέζα. Μια πρέζα μυαλό που έχουμε εμείς. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι καταλαβαίνουμε εμείς, τι ξέρουμε. Είναι ντροπή μας. Όμως, εγώ λέω εάν δεν δω, εάν δεν, δεν πιστεύω. Θεός όμως μας έδωσε την πίστη. Και ωραία έδωσε τον ορισμό της ο Απόστολος Παύλος που λέει «Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομέν». Πραγμάτων έλεγχος, δηλαδή πράγματα που δεν τα βλέπω όμως τα ελέγχω. Δια της πίστεως, το πιστεύω, το βλέπω. Πώς από την κακία μας τα μάτια μας πάνε τώρα, πού ξέρετε, στην Αυστραλία. Από την κακία μας, τα μάτια μας πάνε στην Αυστραλία. Τώρα είμαι σαν να είμαι μπροστά, τώρα τα λέμε. Και ασφαλώς κάθεται και μας καρφώνει τώρα εκεί πέρα. Βλέπεις από την κακία σου εκεί. Χωρίς να βλέπεις. Και βλέπεις όμως από την κακία σου. Γιατί αυτό το στραβό δεν το βάζεις ανάποδα από εκεί. Να βλέπεις και τα θέματα της πίστεως. Αυτά που σου έχει πει ο Χριστός. Α, είναι εγωισμός. Δεν μας αφήνει. Όλος λοιπόν είναι εν της κάτω. Εδώ. Δεν είναι μόνο ο Χριστός. Έχει μαζί και τον Πατέρα και τον Υιό. Και το Πνεύμα. Όλος, ολόκληρος ο Θεός είναι εδώ κάτω. Και τον Άνω ο δόλος απήν. Και απάνω λέει ο απερίγραπτος λόγος δεν έφυγε από πάνω. Και πάνω είναι. Γιατί και πάνω είναι το Πνεύμα και ο Πατέρας και ο Υιός. Και το Πνεύμα του Άγιον. Όπου είναι ένα πρόσωπο είναι και τα τρία πρόσωπα μας. Συγκατάβαση λέει γάρ θεϊκή έγινε. Συγκατέβει ο Θεός όπως σας είπα χωρίς να αφήσει το θρόνο του. Ου μετάβαση τοπική γέγονε. Και τόκος γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει τα αυτά. Δηλαδή η κατάβαση αυτή, η συγκατάβαση μάλλον, η θεϊκή πραγματοποιήθη με το γεγονός ότι ο Κύριος εγεννήθη από μια παρθένο αφησιωμένη εξ ολοκλήρου βέβαια στο Θεό, η οποία ακούει τώρα και να την εγκομιάζουμε εμείς χαίρε φερυπίν Θεού αχωρήτου χώρα. Ένα μέρος που χώρισε τον αχώρητο Θεό. Τη χαιρετάμε σαν ένα χωράφι, σαν ένα δοχείο που εχώρισε τον αχώρητο Θεό. Αλλά αυτό είναι παράξενο, είναι μυστήριο. Γι' αυτό συνεχίζει και λέγει «Χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα». Ο άνθρωπος που θα θελήσει, όπως πολλές φορές λέμε και τώρα το υποστηρίζουμε αυτό, με τη λογική του να λύσει τα θέματα του Θεού θα μείνει στον προθάλαμο. Δεν είναι κατάλληλος ο νους του ανθρώπου φτιαγμένος, είναι αδιαγνώσιος γνωρίσει τον Θεό. Τον Θεό δεν τον γνωρίζει ούτε η Παναγία μας. Την ουσία του, τη φύση του, την ενέργειά του, τη σοφία του. Ούτε η Παναγία μας. Πολλο μάλλον οι άγγελοι και οι λοιποί. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τα του Θεού, λέγει ο Παύλος στους Κορινθίους. Το Πνεύμα γνωρίζει τα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει. Γιατί είναι και αυτό Θεός. Όπως και ο Χριστός, όπως και ο Θεός Πατήρ που είναι η αιτία και του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά που συζητούμε τα επισφραγίζει με το δικό του τρόπο αυτό το Άγιο Πρόσωπο και στο πιο γράμμα, στο πιο κάτω γράμμα, στο ποιη λέγει «Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων». Από αυτό που είδε ότι έγινε, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατεπλάγει λέγει πάσα φύσης αγγέλων. Δηλαδή όλα τα τάγματα των αγγέλων. Κατελήφθησαν δηλαδή από έκπληξη, από θαυμασμό μπροστά στο μέγα αυτό μυστήριο της ενανθρωπίσεώς σου. Διότι ο Πέτρος γράφει στην επιστολή του ότι οι άγγελοι βλέποντας που τους έστελναν που να διακονήσουν όλα αυτά που λάμβαναν χώραν και ήθελαν βέβαια από περιέργεια, αν μπορώ να βάλω το χαρακτηρισμό αυτό, και λέγει θέλησαν οι άγγελοι λέει, να παρακύψουν. Είναι σαν σε ένα σπίτι σοβαρό μεγάλο κάτι να γίνεται, κάτι να τεκταίνεται, κάτι να συμβαίνει. Και να θέλουν τώρα οι άλλοι μικροί, οι καμαριέρες, οι άλλοι, να βάλουν αυτοί, να ειδούν τι γίνεται, τι μέσα εδώ. Έτσι περίπου, ανθρωποπαθώς βέβαια ομιλώ, έχει συμβεί και με τους αγγέλους. Και αυτό τον οδηγεί τον άνθρωπον αυτόν και γράφει «πάσα φύσης αγγέλων», δηλαδή όλα τα τάγματα των αγγέλων. Κατεπλάγει, πάσα φύσης, όλα αυτά τα κατεπλάγησαν, κατελήφθησαν δηλαδή από έκπληξη, το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, το πώς εσύ έγινες άνθρωπος να παίξεις αυτόν τον ρόλο στους ανθρώπους. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, τον απρόσιτον γάρος Θεών, διότι δηλαδή έβλεπον εσένα που είσαι απλησίαστος ως Θεός. Μπορεί να πλησιαστεί έστω και από τους αγγέλους ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν συγκαταβεί και στους αυτούς τους αγγέλους, μπορούν να σταθούν οι άγγελοι μπροστά του? Πού καταναλύσκον ο Θεός? Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του? Το σώμα απρόσιτον γάρος Θεών, σε να λέει τον ακατάληπτον, τον απλησίαστον ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Να έχεις τώρα γίνει, λέει, ευκολοπλησίαστος από όλους. Έγινες δηλαδή άνθρωπος και ενώ που δεν μπορούν να το πλησιάσουν άγγελοι, συγκατέβει και έγινε άνθρωπος και τον πλησιάζουν οι άνθρωποι. Μιλάει με τους ανθρώπους τώρα, τρώει με τους ανθρώπους, κοιμάται με τους ανθρώπους, συμβουλεύει τους ανθρώπους, συνταξιδεύει τους ανθρώπους, με τους ανθρώπους, οδηγεί, διδάσκει τους ανθρώπους. Ο Βαρούχ, ο προφήτης, στο γάμα κεφαλαιό του, αναφέρει ότι ο Θεός τις ανθρώπεις όφθη και με τα ανθρώπων συναναστράφει. Ότι θα ερχόταν κάποια μέρα ο Θεός, θα ενδύεται την ανθρωπίνη φύση, διότι εάν έρχεται σαν Θεός, με όλη του τη δόξα, όχι και καλυμμένη μέσα στην ανθρωπίνη φύση, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να τον πλησιάσει. Όπως επίσης, εάν ήταν άνθρωπος αυτός ο οποίος θα ήθελε να μας τακτοποιήσει με τον Θεό, δεν θα μπορούσε να πλησιάσει το Θεό. Τα δύο αντιμαχόμενα, αν επιτρέπετε, στρατόπεδα είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Το χώμα και το άφθαστο, το αιώνιο, το πυρ. Αν έρχεται ο σα Θεός, έπαινε να γίνει σκόνη άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος πήγαινε να βρει το Θεό, έπαινε να γίνει σκόνη ο άνθρωπος. Πάλι. Γι' αυτό ενεδύθη αυτός σάρκα, έγινε θε άνθρωπος και ίνωσε τον άνθρωπο με το Θεό. Είδατε κάτι μολύβια που είναι μπλε κόκκινα? Έτσι ακριβώς έγινε. Ήταν συγκατάβαση, ήταν αγάπη του και έγινε προσιτός στους ανθρώπους. Στη μεταμόρφωση η θέληση να τους δείξει τι περίπου έχει από μέσα. Το προσέξατε? Το έκανε λιγάκι έτσι και φάνη θεότης του, πέσαν κάτω να πεθάνουν. Λέγει εκεί, έδειξες λέει τη δόξα σου τις μαθητές σου καθώς η δύνατο. Όσο σήκωνα, όχι παραπάνω. Θα χανόσατε. Εάν έδειχνε όλη του τη δόξα, τι ήταν? Αν αυτά παρακολουθηθούν, θα ερμηνευτούν και θα ταξινομηθούν οι απορίες μέσα στο κεφάλι μας και δεν μας θέει ο Θεός, ούτε το Ευαγγέλιο. Σωστά τα είπε. Και όσα μας χρειάζονται, μας τα είπε. Αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο να τα πάρουμε. Εμείς από τον εγωισμό μας δεν χρησιμοποιούμε τον τρόπο. Υπάρχει στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου ένα όραμα. Έδειξε εκεί πέρα στον Ισαΐα, διαβάστε το αν θέλετε, το Θεό. Όταν είδε το Θεό, τρόμαξε ο Ισαΐας. Ο Θεός τον έστελνε τον Ισαΐα να κηρύξει. Εγώ λέει να πάω να κηρύξω. Εγώ λέει ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Εγώ με τα ακάθαρτα χείλη. Πού να πάω λέει εγώ βρώμικο να κηρύξω. Του λέει μην το λες αυτό. Και του δείχνει ένα θυσιαστήριο. Στο θυσιαστήριο υπήρχαν κάρβουνα. Άνθραξ. Ο άνθραξ πιάνεται. Με μία λαβίδα, ένα χερού, πήγε με μία λαβίδα, με μία τσιμπίδα όπως τα λέγαμε, και πήρε τον άνθρακα αυτόν και τον επέρασε στα χείλη τον Ισαΐα και του λέγει «Τούτο ύψατο των χειλαίων σου και αφελεί τα ανομία σου και τα αμαρτία σου περικαθαρεί». Είναι μάλιστα τα λόγια αυτά τα οποία λένε και οι ιερείς όταν κοινωνούν με το Άγιο Ποτήριο μέσα, έπειτα όταν καθαρίζονται, αυτό λένε. Τούτο ύψατο τον χειλαίο μου και αφελεί τα ανομία μου, τα αμαρτία μου περικαθαρεί. Έρχομαι εγώ τώρα μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Ο Χριστός είναι άπιαστος. Έτσι. Όμως μας έχει δώσει μια τσιμπίδα που λέγεται πίστης, που μπορούμε να τον πιάσουμε και να τον χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτή την τσιμπίδα που λέγεται πίστης δεν τη χρησιμοποιούμε? Φυσικά υπάρχει τρόπος να το χρησιμοποιήσεις. Το πάρει να το βάλεις σε ένα μέρος, να το βάλεις στη μία μα πάνω και λοιπά. Το πάρει να πάνε να ψει φωτιά. Έχεις την τσιμπίδα αυτή που το πιάνεις αυτό. Γιατί σε όλα τα υλικά πράγματα καταφεύγεις στον τρόπο που οικονομείται το θέμα. Γιατί στα θέματα της πίστεως δεν αφήνει ο εγωισμός. Και δεν χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την πίστη, αυτή τη λαβίδα, τη μυστική, ώστε να βοηθηθεί. Απορρεί. Θέλει μόνο με τη γνώση. Μα η γνώση δεν σε βοηθάει. Σε βοηθάει το χέρι να πιάσει το κάρβουνο. Θα καείς. Δεν μπορεί να το πιάσει. Είναι απλός. Μπορείς να το πιάσεις με τη λαβίδα. Μπορείς. Γιατί λοιπόν, εδώ στην περίπτωση αυτή δεν κάνεις το ίδιο? Όλος λοιπόν αυτός ο κόσμος ο αγγελικός κατεπλάγει όταν είδε τη σεις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, τον που δεν μπορεί, ήταν απλησίαστος, δεν μπορεί κανένα να τον πλησιάσει. Εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Τον βλέπει τώρα να τον πλησιάζουν οι άνθρωποι. Να λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν εδώ να τα ευλογήσω. Παράξενα πράγματα δεν είναι αυτά? Να τον σταυρώνουν. Τόσα πράγματα. Πώς το βλέπαν οι άγγελοι και ζαλιζώσατε. Η μην γάρση τη διαγότα και να μας τακτοποιήσει, να μας συνδιαλέξει με τον πατέρα. Μικρό πράγμα αυτό είναι. Γι' αυτό λέει ακούει παραπάντων ούτως αηλούια, δηλαδή δόξασε ο Θεός, ενείται τον Θεόν γι' αυτό το οποίο έκανε, που είναι ασύλληπτο ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους που εξεπλήσονται. Όλη αυτή η υπόθεση της ενσάρκου οικονομίας, το ότι συνελήφθη ασπόρος, το ότι εγέννησε και άφησε άφθορον την Θεοτόκον, το ότι συνελήφθη ανεφιδονής, το ότι εγεννήθη ανεφοδίνης, όλα αυτά κατέστησαν τους ανθρώπους ψάρια πραγματικά. Ποιος είναι εκείνος? Ας φανταστούμε τον πιο ρήτορα, το Δημοσθένη να βγάλουμε από κάτω, ή όλους αυτούς που είναι τεχνολόγοι, που είναι έτοιμοι να απαντήσουν, έχουν απαντήσεις είτε πονηρές, είτε έξυπνες, είτε θετικές. Ποιος μπορεί να πει μια λέξη το πώς έγιναν αυτά τα πράγματα? Τίποτα. Ψάρια είναι όλοι σε αυτή την περίπτωση. Αυτό γράφει στο ρο ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Ρήτορας λέγει πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Στη δική σου λέει περίπτωση βλέπουμε τσουρίτορα σε οποίοι σε άλλες περιπτώσεις ομιλούν χωρίς να τελειώνουν και έτοιμοι να απαντήσουν. Στη δικιά σου την περίπτωση λέει μένουν άφωνοι ως ηχθείες, ψάρια, πραγματικά. Ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγει το πώς και παρθένος μένεις και τε κίνησή σας. Πώς, μπορεί να το ερμηνεύσουνε, δεν μπορεί να το ερμηνεύσουνε. Παρότι είναι έτοιμοι να απαντήσουν, να σατυρίσουν, να, εδώ το κλείνουνε λέει, δεν μπορούν να μιλήσουν τίποτα. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεούδοχείων. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες. Ξέρετε τι πάει να πει μυστήριον? Ένα πράγμα που το πιστεύω χωρίς να το μεταφέρω, να μπορώ να το μεταφέρω. Είναι από το μη ο. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν μπορώ να το διατυπώσω. Αυτό είναι μυστήριο. Το πιστεύω, είναι πραγματικότης, το κρατώ μέσα μου, δεν μπορώ όμως να το διατυπώσω. Δεν διατυπούνται τα θέματα που έλαβαν χώραν γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Γι' αυτό είναι ανερμήνευτο πρόσωπο η Θεοτόκος. Και διότι έπαιξε αυτόν τον σοβαρό ρόλο, κατηξιώθη βέβαια έπειτα από δύο λόγια που είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου». Εκεί έγκυται το πάνω. Η υπακοή της αξιοποιήθηκε. Ναι βέβαια και η αγνότητά της, αλλά η υπακοή της. Γιατί ο Θεοτόκος δεν εξεβιάστη. Τέθη το ερώτημα εάν δέχεται. Αμφισβήτησε κατά τη λογική και κατά το ανθρώπινον τα πρωταθέντα, διότι δεν τα βλέπε λογικά σαν. Όμως στο τέλος παρετήθηκε, λέγει. Σκόνω τα χέρια επάνω. Ό,τι θέλετε κάνει. Και έγιναν αυτά όλα τα οποία βλέπουμε εμείς. Και έχει ένα ωραίο χέρι. Παίρνει και εμάς τους Αθηναίους μέσα η βρεχτούρα. Βρέχει και εμάς. Εμείς οι Αθηναίοι θεωρούμεθα ως λόγοι, ως εξυπνότεροι άνθρωποι κλπ. Με βάση βέβαια τους φιλοσόφους μας και τα τι αυτά. Και λέγει «Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διεσπόσα». Τα περίτεχνα, δηλαδή λογικά κατασκευάσματα των Αθηναίων, δηλαδή των φιλοσόφων. «Χαίρε, χαιρετίζει την Παναγία που τους έφερε στους Αθηναίους έτσι». «Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα». Ανθρώπων απλών, απλώς που πίστευσαν, που εγέμισες με ανθρώπους, όχι με ψάρια, σαν αυτούς που τσάφησαν αφώνους. Όχι με τέτοια ψάρια. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας έλεγα άλλοτε, αν σας δοθεί ποτέ ευκαιρία να τον μελετήσετε αυτόν, όχι απλώς να τον διαβάσετε τον ακάθιστο. Έχει και ακόμη ένα άλλο χέρι, επιτρέψετε μου να σας το πω, που το βρίσκουμε και σε ένα άλλο μέρος αυτό. Χαίρε Ολκάς, τη χαιρετίζει. Ολκάς είναι πλοίον, πλοίον. Ολκάς, ασφαλές πλοίον. Χαίρε Ολκάς, των θελόντων σωθήνε. Αυτοί που θέλουν να σωθούν. Γιατί παρόλα αυτά που λέει, παρόλα αυτά που έγραψε, παρόλα αυτά που προφήτευσε, παρόλα αυτά που έκανε, παρόλα αυτά που θα κάνει, που κάνει και που θα γίνουν, αν θέλει ο άνθρωπος. Πάντοτε ερωτάτε εάν θέλει. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν εκβιάζεται και δεν σώζεται βέβαια ταυτόχρονα. Απαραίτητος χρειάζεται του ανθρώπου το θέλω. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει από τον εαυτό σας, όσο περισσότερο πιστέψατε, όσο περισσότερο δοθήκατε, όσο περισσότερο ξεπιαστήκατε από το δικό σας και αφαιθήκατε στο Θεό, τόσο καλύτερα στέκεστε, τόσο ειρηνικότεροι είσαστε, τόσο πιο πολύ φωτισμένο το μυαλό σας είναι, τόσο πιο ήσυχα ειρηνικά ζείτε. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ναι μεν εμπιστεύεται στο Θεό την υπόθεσή του φαινομενικά, αλλά τον φάκελον της ζωής του δεν τον δίδει, δεν τον ενεπιστεύεται όλον στο Χριστό. Κρατάει υπόλοιπο. Ναι μεν, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει το Χριστό βοηθό όσο τον έχει εκείνος ο οποίος θα τα δώσει όλα, θα τα αφήσει στο χέρι του, δώσει ολόκληρο τον φάκελον του να τον διαχειριστεί αυτός. Εμείς καμιά φορά μπορεί να έχουμε μια σοβαρά υπόθεση και σκεπτόμεθα αν πρέπει όλα τα αποδεικτικά, τις αποδείξεις, τα αντίγραφα, τα χαρτιά να τα εμπιστευτούμε στο φάκελο που θα δώσουμε στο δικηγόρο. Το σκεπτόμεθα. Όμως καταλήγουμε στο τέλος, διότι ο δικηγόρος δεν μπορεί να ενεργήσει εάν δεν έχει όλα τα χαρτιά στο χέρι, και ανεπιστευόμεθα το παν, εδώ το κοσμικό, το επίγειο, στα χέρια ενός δικηγόρου που τον πάτησε ένα αυτοκίνητο σε λίγο ή επήρε φωτιά το γραφείο του ή σου πούλησε την υπόθεση κλπ. Και πάλιν του εμπιστεύεσαι ενός ίσως απατεών. Στο Χριστό δεν εμπιστευόμεθα. Εδώ σε έναν άνθρωπο που του χθες τον είδες, του δίνεις την τιμή σου, του δίνεις την υπόλοιψή σου, του δίνεις τα πάντα σου, στο Θεό όχι. Πώς λοιπόν θα ενεργήσει αυτός ο Θεός? Δεν μπορεί να ενεργήσει. Γι' αυτό εδώ λέει θέλε τον θελόντον σωθήνε. Παναγία είναι ένα πλοίο που όσοι μπουν μέσα, όσοι χρησιμοποιήσουν αυτή τη σχεδία θα περάσουν στην αντίπερα, θα σωθούμε. Γι' αυτό την έχει η Εκκλησία μας αντίκριση στην ωραία πύλη. Όταν σταθείς στην ωραία πύλη και κοινωνήσεις, επάνω είναι η Παναγία πλατιτέρα. Έλα, σας περιμένω. Είναι στη θέση εκείνη που ήταν η πρώτη Εύα, η οποία έκλεισε με τον εγωισμό της και με την αμαρτία της και την παρακοή της στον παράδεισο, και ήρθε η Δευτέρα και τον άνοιξε και λέει ελάτε να σας πάω. Έτσι την παρουσιάζει εδώ. Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι η Παναγία στη σωτηρία τους και γενικότερα στη ζωή τους, ή θα πίναν νερό, ή θα έτρωγαν, ή θα περπατούσαν, ή τα πάντα θα έκαναν στο όνομα της Παναγίας. Είναι το γλυκότερο πρόσωπο και το γλυκότερο όνομα, όπως είναι και της μάνας μας. Γιατί αν συμβεί ό,τι να συμβεί, μάνα μου θα πούμε. Δεν λέμε πατέρα μου, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε Χριστέ μου, Παναγία μου. Και οι άνθρωποι που τη βλαστημούν. Παναγία μου λέγονται στις δύσκολες στιγμές. Είναι συνυφασμένο με το είναι μας. Έχουμε σαρκική μητέρα, αλλά έχουμε και πνευματική μητέρα. Είτε θέλει να το καταλάβουμε είτε όχι. Όταν η ψυχή μας βρεθεί απαγοητευμένη από τις δυνάμεις του σώματος, εκεί στρέφεται. Έστω και αν τη βλασιμούσε μέχρι χθες ή και προλίγα λεπτά. Αν συμβεί κάτι θα φωνάξει Παναγία μας. Δεν το χρησιμοποιούμε όμως αυτό το όνομα όσο πρέπει. Ωραία, ενεργούν οι αγιορείτες στο σημείο αυτό. Ό,τι να τους πεις θα πούνε αν θέλει Παναγία, αν μας ξημερώσει Παναγία. Αν θέλει θα πάμε η Παναγία εκεί. Αν θέλει θα κάνουμε εκείνο. Αν. Δηλαδή είναι περισσότερο Παναγιολάτρε, όπως έλεγα κάποτε, παρά Χριστολάτρε. Βέβαια αυτό δεν είναι δογματικό, διότι και αν τιμούν την Παναγία τόσο, είναι διότι είναι ο Χριστός στη μέση που της έδωσε αυτή την έγκλη, που της έδωσε αυτή τη δύναμη, που της έδωσε αυτή την αξία. Εδώ λοιπόν την παρουσιάζει σαν μια σχεδία. Ο Λουκάς είναι ένα πλοίο ασφαλές. σαν πλοίο ασφαλές, που όσοι μπουν μέσα εκεί τη βάλουν μεσήτρια, τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς, οι άνθρωποι αυτοί θα σωθούν. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, λιμήν λέγει των πλεόντων εις το πέλαγος, γιατί ο άνθρωπος εδώ βαδίζει σε ένα πέλαγος. Μάλιστα ο Ισαάκ ο Σύρος λέγει ότι ο βίος εδώ είναι μια οζωμένη θάλασσα, μια βρώμικη θάλασσα. Χαρά στον άνθρωπο που θα μπορέσει να τη βγάλει πέρα. Όταν όμως ο άνθρωπος θελήσει να χρησιμοποιήσει την Θεοτόκον, αυτή θα τον βοηθήσει. Θα τον φυλάξει, θα τον ασφαλίσει, θα τον προλάβει. Η απόδειξη είναι, για να δει κανείς την αξία και τη δύναμη και την ανάγκη που έχουμε για τη Θεοτόκο, είναι το μίσος που έχει ο Σατανάς εναντίον της Παναγίας. Ο Σατανάς δεν μισεί το Χριστό μας τόσο, παρότι του συνέτρεψε το κεφάλι στο Γολγοθά, όσο μισεί την Παναγία μας, η οποία του σερβίρισε στο ανθρώπινο το Χριστό. Γιατί όπως λέγει στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος τη νύχτα της Αναστάσεως, αν μένουμε, κάνουμε τη τιμή του Χριστού και μένουμε, λέγει, έλαβε ο Σατανάς αυτό που έβλεπε άνθρωπο και έπεσε από εκείνο που δεν έβλεπε, από τη θεότητα. Έλαβε, λέγει, γην και συνείδησε ουρανών. Γιατί το Χριστό τον έβγαλε από τη μέση δια των Εβραίων, το ανέβασε στο Σταυρό, ως έναν δίκαιον. Όχι ως Θεόν. Ως Θεόν δεν έβαλε ποτέ τα χέρια του. Σαν έναν δίκαιον. Ασχήμονι θανάτω ετάσσομεν το δικαίω αυτό, λέγει. Είναι αγνώμεν το επιοικές αυτού. Από εκεί. Για το Χριστός μας τους πήγαινε μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Μια τους έδειχνε ότι είναι Θεός, μια τους έδειχνε ότι είναι άνθρωπος. Και εκεί τα έχαναν αυτοί. Έτρωγε, τρώει ο Θεός. Έκλαιγε, κλαίει ο Θεός. Αν είναι Θεός, ρωτάει που έβαλαν τον Λάζαρο. Τα χάνει εκεί. Μεγαλύτερα δε πλάνη την οποία υπέστη ο Σατανάς σε όλη αυτή την υπόθεση και το απετόλμησε εν τέλει, ήταν τη Μεγάλη Πέμπτη, εκεί που ο Χριστό μας προσευχόμενος είπε παρελθέτω απ' εμή το ποτήριον. Ο Σατανάς παρακολουθεί. Αν είναι Θεός, τι φοβάται. Όταν όμως τον ανέβασε στο Σταυρό και άρχισε η φύση να διαμαρτύρεται και να παρουσιάζει σκοτάδι, άνοιξανε τα μνημεία και βγήκανε νεκροί, άνοιξαν τα λιθάρια, τα πάντα αυτά, έγινε σεισμός και τα τι αυτά, εκεί σου λέει κατέβα από το Σταυρό, κατέβα από το Σταυρό. Δεν κατέβαινα. Θα σας σπάσω το κεφάλι πρώτα και έπειτα. Εσείς με ανεβάσετε εδώ. Το λοιπόν είναι κάτι που μόνο ένα μυστήριο μπορεί να το καλύψει. Και το μυστήριο αυτό είναι η Παναγία. Παναγία τη μισή λοιπόν ο Σατανάς, γιατί εσερβίρισε το Θεό ως άνθρωπο και έτσι ξέφυγε. Δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει ως μικρή, να τη διαφθείρει, να μην γεννηθεί εκ παρθένου, όπως ήτανε, γιατί του είχε πει μέσα στον Εδέν. Το σπέρμα της γυναικός, αυτός ξέρει ότι σπέρμα δεν έχει γυναίκα, το σπέρμα είναι του άντρος. Και έχει πιάσει τα πόστα ώστε να είναι τέτοια η διαφθορά στον κόσμο να μην υπάρχει παρθένος. Ναι, αλλά ο Θεός την πήρε και την έβαλε στα Άγια των Αγίων και την φύλαξε εκεί πέρα. Έβλεπε παιδί της μια νη γυναίκα στο στήθος και αυτός ήταν Θεός. Η γαλακτοτροφία, λέει, του μικρού σου ξέφυγε. Δεν το πιάσε. Κλαίει ο Θεός. Και έκλαιγε αυτός σαν μικρός που ήταν. Γιατί ανεπτύχθηκε κατά πάντα όπως ο άνθρωπος. Όλα αυτά ήσατε μονοπάτια που επλανήθη αυτός και απετόλμησε και έκαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τιμήσει την Παναγία πολύ. Λέγεται το εξής, ότι ένας μοναχός επολεμεί το γέρος 55 χρόνια από το Σατανά της πορνείας σε ένα ασιτήριο που ήταν. Μια μέρα είχε παρουσιαστεί μπροστά του και μιλούσε μαζί του με τον διάβολο. Του λέει, εγεράσαμε, του λέει και οι δύο. Δεν θα με αφήσει επιτέλους. Λέει, θα σε αφήσω εάν μου υποσχεθείς κάτι. Ό,τι θα το κάνει. Αυτό απελπισμένο του λέει: θα το κάνω. Ό,τι μου πει. Θα βγάλει, του λέει, αυτή την εικόνα που είσαι, το ξύλο που είσαι εκεί πέρα μέσα, του λέει, από την καλύβα σου. Είχε την εικόνα τη Παναγία μα. Αυτό του λέει: θα το βγάλει. Τα μπλέξε αυτό τώρα. Μπροστά στον καημό τη πορνεία, πεσχέθη. Αλλά τώρα όμω, του λέει: θα σου απαντήσω σε 3 ημέρες. Σηκώνεται λοιπόν και πάει μέσα στην έρημο βαθιά και βρίσκει άνθρωπο πάνω και του λέει: αυτό και αυτό έπαθα. Έταξα στον Σατανά έπειτα από αυτόν τον καημό που έχω και μου έβαλε αυτόν τον κανόνα να του βγάλω την εικόνα από εκεί. Του λέει: αυτό να μην το κάνει, να προτιμεί να πεθάνει. Για σα αφήσει Παναγία να πα στην κόλαση. Έστω και μπορεί να έρθει ακόμη. Και έτσι έγινε. Πάει ο Σατανάς την τρίτη μέρα, του λέει: δεν γίνεται αυτό. Α πάω στην κόλαση, λέει, μαζί με την Παναγία, παρά με σένα και να μην έχω τον πειρασμό αυτό τη πορνεία. Δεν θα το πιάσουν οι άνθρωποι. Τι είναι αυτό το κεφάλαιο τη Παναγία. Το τελευταίο σε αυτό τον κύκλο είναι: σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυταπάγγετο ήρθε. Και επιμην υπάρχουν ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ τον όμοιο καλέ σα, ο Θεό ακούει. Ήθελε, λέει, θεληματικά ο Θεό μόνο του να σώσει τον κόσμο, αυτό που έφτιασε ο κοσμήτων, και αυταπάγγελτο μόνο του ήρθε, παρόταν τιμήν και Θεό, έγινε με εμά άνθρωπο. Και συνδιαλάγει με του ανθρώπου και μίλησε με του ανθρώπου, και έτσι εμεί, λέει, κράζουμε αλληλούια και λέμε δόξα ο Θεό για αυτό που έρθει. Εδώ τελειώνει και το τρίτο μέρο του ακαθίστου. Εύχομαι η Παναγία μας να μας σεπάσει και να τα καταλάβουμε και να ζήσουμε τη ζωή εδώ και να τη βρούμε μια μέρα εκεί. Αμήν.